halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 2319 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteen internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor talaado ah bisha juunno waa 20 sanadka 2017 idaacadda saakiya caalamka wada jir waxaa halkan idin kaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
walaa weyn oo baaxadna ilaahay ba baaxadna ayuu nagu hayaa waayo de maanta waxaan maraynaa heer caruurtayadii aanay dibadda u saari karaynin tiinaytiradayadii inay suuqa kasoo adeegtaan amba koolajyadoodii kasoo noqdaan amba jaamacadahoodii iisnayka kasoo noqdaan waxa weeyaan baqaso weyn.
taasi waxay ahayd Ruqiye Ismaaciil oo ah xildhibaanad ka tirsan golaha deegaanka ee mid ka mid ah degmooyinka magaalada London oo ka warramaysa walaaca ammaanka ee dadka muslimka ah ee wajahayaan dalka Britain. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid a wafdi ka socda qaramada midoobe oo booqday magaalada Hobyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Jabuuti iyo 10ka dambe ee Ramadaanka.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Otto Wambia oo ah arday Mareykan ah oo college dhiganayay laguna xiray Kuuriyada Waqooyi muddo sanad iyo bar ku dhow ayaa geeriyooday sida ay shalay ku dhawaaqeen qoyskiisa. Wambia ayaa Mareykanka ku soo laabtay toddobaadkii hore isagoo Amir Doorson. dhakhaatiirta ku sugan magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio ayaa sheegay in wiilkan oo 22 jir ah uu dhaawac ka soo gaaray maskaxda intii uu ku xirnaa Kuuriyada Waqooyi, balse lama ogeyn waxa sababay dhaawacaasi. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Wambia uu Mir Doorsona wax yar kadib markii la xukumay bishii Maarj ee sanadkii hore, kadib markii ay ku eedeeyeen inuu xadayay tabeelle siyaasad ka tarjumayay oo yaalay hotel ku yaalla Kuuriyada Waqooyi.
Mareykanka ayaa si xoogan uga soo jawaabay hanjabaadda ay Ruushka u jeediyeen diyaaradaha isbahaysiga Mareykanku horkacayo haddii ay ku duulaan hawada bartilmaameedyo ku yaalla Siriya, iyadoo dhanka kalena ay sii kordhayso xiisadda colaadda ee dalkaasi. afhayeenka aqalka cad Shane Spicer ayaa sheegay in Mareykanku ay samayn doonaan wax walba oo ay danahooda ku ilaashanayaan, isagoo difaacay soo ridistii ay soo rideen diyaarad nuceeda uu ahaa SU-22 taasoo garaacaysay ciidamada Siriya ay Mareykanku taageeraan magaalada Tabqa. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Ruushanka Sergey Ryabkov ayaa ku tilmaamay diyaaradaha ay Mareykanku soo rideen tallaabo gardarro ah, waxaana war qoraalo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka lagu sheegay inay uga digayaan diyaaradaha isbahaysiga in markaasi ay ku soo duulaan bartilmaameedyo ama qaybo ka mid a dalka Siriya, iyagoo sheegay intaasi ay keeni doonto in la soo rido. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. muslimiinta ku nool dalka Britain ayaa ka walaacsan inay bartilmaameed u noqdaan kooxaha xagjirka ah ee necab muhaajiriinta iyo dadka aaminsan in markaasi ay tahay weerarada ka dhacay London kuwa ay ka dambeeyaan dad Islaam ah kadib weerarkii habeennimadii Isniinta lagu qaaday dadka soo baxaya masjid ku yaala waqooyiga magaalada London. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
walaaca salka ku haya nacaybka oo ay qabeen dadka muslimka ah ee ku nool dalka Britain oo ay Soomaalidana ka mid tahay ayaa sii kordhay kadib markii baabuur la jiirsiiyey habeenkii Isniinta dad soo tukaday salaadda taraawixda oo ku sugnaa halka lagu magacaabo Finsbury Park ee waqooyiga magaalada London. booliska magaalada London ayaa sheegay in qofka weerarka ka dambeeyey uu ahaa nin lagu magacaabo Darren Osborne oo ah 74 sano jir. Mr. Osborne oo ah aabaha 4 caruur ah ayaa dilay hal ruux halka uu dhaawacay 10 kale. dadka dhaawaca waxaa ku jira 4 qofood oo Soomaali ah. mid ka mid ah waa sayga Ruqiye Ismaaciil oo ah xildhibaanad ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Islington oo ah halka uu weerarku ka dhacay. VOA da ayay uga warantay sida weerarkaasi uu u saameeyay.
Aniga shakhsi ahaan, ambaba family ahaan, ambaba Soomaali ahaan, waxay ii saameysay odaygayga ayaa isagoo intuu masaajidka de taraawiix musu qof muslimo ku tukanay weeye markay ka soo baxeen isaga dadkii isagana jugti soo gaadhay weeye gaadhiga taayirka maray labada lugood lug waa jaban tahay ankalka tii kale neerfoo dhan baa burbursan hospital buu ku jiraa.
Meelaha sida weyn feejignaanta loo geliya waxaa ka mid ah masaajidada. Inta badan imaamiyada masaajidada London ayaa go'aansaday in dadka ay guryahooda ku tukadaan salaada tahajudka ee ay muslimiintu ogaan 10 habeen ee ugu dambeysa bishan barakeysan ee Ramadaan. Maxamed Maxamuud Doore oo ah saxafi degan magaalada London ayaa iga waramay saameynta uu ku yeeshay dadka masaajidada ku soo dukada weerarkii habeenkii Isniinta.
Nuur, arrintan aad ayay u saameysay dadka masaajidada ku tukada Islaamka ah, gaar ahaan bishan Ramadaanka oo xilbil cibaadaha tobanka bari ugu dambeysa dadku waxay tukan jireen taajidka. Sidaaba qaar ka mid masaajidada, gaar ahaan masaajid ku yaalla waqooyiga London xaafada Islington, masaajidkaas waxaa la joojiyey in salaada taajidka la tukado 10 maalmood ee ugu dambeysay sababo xagga ammaanka la xiriira. hase haatee markii uu dhacay weerarkii ka dhacay habeen hore Frisbury Park, waxa uu sababay in caawa markii laga soo baxay salaada taraawiix dadka bannaanka lala istaago, microphone loo sheegay dadku inay guryahooda tirus u aadaan, inaysan meelaha istaagin. Imaamkuna wuxuu ku dhawaaqayay inaan la ogoleyn dadku istaagaan arrimaha ammaanka la xiriira awoodeed, taasoo dadka looga digayo inay meelaha dhoomaraadaan oo laga yaabo inay dad soo jiidato falka sababi kara. Marka codadka loo sheegaya inay guryahooda abbaaraan marka saad laga baxo, inaysan meelaha istaagin, inaysan masaajidkana waxba ku shaqaysan.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May, duqa magaalada London Sadiq Khan iyo hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa dhammaantoodba cambaareeyay weerarka. Bulshada muslimiinta ee ku nool Ingiriiska, gaar ahaan London, waxay sheegeen in tani ay ku sii kordhinayso walaaca Islaam naceebka ah oo ay wajahayeen bilooyinkii ugu dambeeyey. Ruqiye Ismaaciil oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee Britain, islamarkaana ah xildhibaanad laga soo doortay degmada Islington, ayaa cabiraysa walaaca ay ku hayso arrintani.
Walaac weyn oo baaxadle Ilaahay ba baaxadle ayuu nagu hayaa waaye de maanta waxaan maraynaa heer caruurtayadii aanay dibadda u saari karaynin, tiinaytiradayadii inay suuqa kasoo adeegtaan, amba koolajyadoodii kasoo noqdaan, amba jaamacadahoodii iifnayka kasoo noqdaan. Waxa weeyaan baqaso weyn oo psychologically scars ku sameynaysa deegaanka dhalinyaradayada. Waxaasina waxa weeyaan waxa dhacaya Ingiriiska ah Manchester iyo labadii Londonba ilaa March, wixii dhacay oo dhan deegaanka muslimiinta ah ambaba Soomaalida aad iyo aad iyo dadkayga xisaabka xidha aad iyo aad dumar haddaanaydu u saameeyey, because
si kastaba ha ahaatee, weerarkii habeenkii Isniinta ee baabuurka lagu jiirsiiyey dad muslimiin ah oo masaajid ka soo baxay ayaa noqday kii 4 oo muddo 3 bilood gudahooda ka dhaca dalka Ingiriiska. Waxaa horey loo weeraray xarunta baarlamaanka magaalada Manchester iyo weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay buundada London Bridge.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi isuuka soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegaystayaal, Ramadaan Mubaarak. Wabdi ka socda qaramada midoobe ayaa tagay magaalada Hobyo si ay ugu kuurgalaan xaaladda ammaan ee magaalada. Wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa wareysa la yeeshay gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Cali Axmed Faad.
Waa maasan tahay, ujeedada socdaalku wax kale ma ahayn, wuxuu ahaa u kuurgalid dhinaca ammaanka ah oo ahaa mid ay qaramada midoobe ku eegeysa xaaladda ammaan ee magaalada maadaama airport laga sameeyey, maadaama dekedeedii ay howlgal rajaynaysa inay bilowdo dhowaan, si loo hubsado xaaladda amni ee magaalada loona siiyo signalkii ugu dambe in magaalada ay tahay magaalo la tegi karo oo ay imaan karaan kana howlgali karaan hay-adaha qaramada midoobay, saxan karaan, ka shaqeyn karaan. Si loo caddeeyo ayaa wafdigan wuxuu ahaa mid caddeyntaas bixinaya. Sidaasdartii
waxyaabihii sida gaarka ah uga wada hadasheen, saraakiisha idiin soo bandhigeen, adinkuna aad ugu gudbiseen
wax kale ma ahayn. Waxaan u gudbinay waxay ahaayeen, haddii Ilaahay ku rooyahay, in aan tusno marka hore dhaqdhaqaaqa magaalada sida xaaladeeda ammaan ay tahay. Waxaan ku wareejinay gebi ahaan magaalada, waxaan geenay dekedda airportka kasoo degan, suuqa magaalada aan marsiinay. Intaa kadib meetinka ayaa la amowadada fayalada wuxuu ahaa inaan xog ka siino waxa naga wadiin u jeedada ibaadad wana bandhigina wax anaga aan ka qabna arimaas wana ka wada hadalay waxa ugu muhiimsan wax naga wadiin waxay xaaladda amni waxaan oga warrinay warbixin ka seenay security magaalada inuu yahay mid safe ama amaan ah ayay leeyahay loo ka qalaan waxaan noo sheegay inuu aad ugu qancay amaanka magaalada oo yiri waxay ka amaan badan tahay magaalooyin kale oo Allah isii amni yihiin ayay hubi ka amaan badan ayuu noo cadeeyay shirkalka
ma waxa jiray walaac dhinaca amaanka ah xilligan soo dadjiyay hay'adan qaramada midoobay oo qaabilsan dhinaca amniga ama jimaada degmada hubiyo
maya ma jiro wax walaac soo dadjiyay dhinaca amniga laakiin waxaa jira nidaam ay leeyihiin qaramada midoobay oo ah meelaha aysan xafiisadana ku lahayn aysan la joogin in si ay xafiis uga furtaan ay marka hore tagaan inay kontrool amaanka marka hubiyo waxaa kusoo fool leh insha allah sida aan rajaynayno in xafiisyada qaramada midoobay intooda badan qaasida kuwa bini aadanimada ay muhiimadeela qaabilsan sida WFP UNICEF UNESCO inay laama ku yeeshaan ayay rabaan si ay ugu yeeshaan marka waxaa sharciga ah inay maraan brocesska in la kontroolo jawiga ammaan ee meesha haddii marka sarkaalkani uu bixiyo cadaynta ugu dambeysay weliba loo sheegay in uu bixinayo maadaama uu arkay wax dhab ah iyo ammaan sugan in ay soo degi doonaan hay-adaas waxaa laga yaabaa inay dhawaan soo gaaraan wufud caalamiya oo kala duwan si marka loo hubsado xaaladda amni darteed ayay hay-adaan u timid marka waa hordhac in caalamku hubiyo ay kusoo jeedaan ayay noo muujinaysaa sadaqadeeda
waxaa jiray in horay degmadan hubiyo la tuhmi jiray inay saldhig u ahay burqad badeenta inta waxaan iska soo qaadeen oo waxaan iska tiraadeen
dabaan su'aal ay naga weydiiyeen annana waxa isku daynay inaan ka qancinno su'aal waana kaga jawaabnay kaliya jawaabteenu ma ahayn mid oral ama hadal waxaan sameeyay inaan ku wareejinay gees kasta magaalada kamid si ay indhood ugu arkaan mid labaad waxay ka warqabaan talaabada aan ka qaadnay burcad badeedii hore ee aan awooda u isticmaalnay aan ka furnay kuruug hindida ahaa ee la afduurtay ee doontii Al-Khawfar taas ayaa ayna dhiirigelisay ayaga laftooda inay yimaadeen magaaladuna waxaad ku sheegayaa ayagana aan u sheegna dad kale u sheegaya inaysa magaalo ka madax banaan burcad badeed wax saameyn iyo wax raad iyo wax awooda ku leeyahay aana jirin
degmada Xaradheere oo daris idin la ah degmada Noobiyo waxaa gacanta ku haya maleeshiyada shabaabka arrintaa mise la soo qaadeen walwal intee la ay ku biiri kartaa dhinaca ammaanka imaatinka hay-ada qaramada midoobay
labaantii ma jiraan wax dhibaato naga haysta dhinacaas xuduud iyo xadka loo dhexeeyo waa mid ballaaran annaguna alxamdulilah waxaan dad isaga filan dhinaca ammaanka sidoo kale yani dowladeena iyo maamulkeena iyo sistemka idilba ama shacabkeena oo aan kaashanayna ayaa qayb ka ah sugista ammaanka marka ma jiro wax walaal iyo wax dhibaato wax kaga cabsanayna
damaanad qaad buuxa oo aad bixin kartaan ma jirtaa dhinaca ammaanka ah haddii ay yimaadaan hay-adaha qaramada midoobay
waxaan u cadeynay sarkaalka qaramada midoobay socday waan u sheegnay in ammaanka aan gacanta ku hayno aan la bala qaadin in ammaan ay tahay waxaan insha allah ilaahay ka rajaynaa ilaah ayaa awood leh waxaa ogaataa magaalada London iyo New York wax ka dhacay oo ah dhacdooyin ka dhaca oo yani waxyaabaha dhaca ah maahane wax ka duwan anaga ma filayna dhacaan waxa waaye waxa ugu badan ilaga baqay waxa baaraska magaalada waa ka shafeynay sidoo kale magaalada waxay leedahay police waxaa hadda dhacday kooda saldhiga oo arrimaha dhamaystiran dhawaan waxaa rajaynaya in police tiro badan loo keeno madaxweynaha galmudug wuxuu ballan qaaday inuu hubiyo oga shaqeyn doono si rasmi ah mise mudan xaaf waxyaabaha ugu xoog badan ee aan ka shaqeyn doonna ay ka mid tahay securityga dibadiska iyo horumarinta deegaanka
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Cali Axmed Faad waxa uu warramayay wariyaha v o a daah Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
ee ugu dambeysa bisha Ramadaan ayaa ah waqti aad loo cibaadeystay isla markaana ay dadku isku martiyaan si ay u wada cibaadeystaan meelaha qaar faa'iidooyinka iyo waxyaabaha ay dadka wadaagaan tobanka ugu dambeysa ee bisha Ramadaan magaalada Jabuuti waxa warbixintan ka soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse
waqtigan lagu dhow yahay tobanka dambe bisha barakeysan ee Ramadaan dadweynaha reer Jabuuti ayaa caadi iyo dhaqan u leh inay intii hore iskaga soo dhawaadaan oo ay meelo ku wada furaan iyagoo habeenkiina aad u ooga salaada leylka iyo cibaadada la bariga waxaad arkaysaa dadka oo qaarkood ay wada furayaan qaar kalena ay isugu daarsanayaan cunno ka kooban afur iyagoo qaar kalena cunno afur ay geenayaan goobaha lagu cibaadeysto sida masaajid oo kale sidaasi awgeed waxaan gurigooda kula afuray qoyska Cabdiraxmaan Yasiin iyo xaaskiisa Shugri oo ah qoys caadi ah oo reer Jabuuti ah Cabdiraxmaan iyo xaaskiisa Shugri waxay isku leeyihiin laba caruur oo habla iyagoo labaduba barayaal amba macallimiin wax ka dhiga mid ka mid ah dugsiyada waxbarashada magaalada Jabuuti waa kan ugu horeyn aabaha qoyskan oo ah Cabdiraxmaan Yasiin oo ku horeeyay hadalka
wallahi to alxamdulillaah ummadda islaamka toban salaam iyo salaam aleekum raxmatullaahi barakaatuhu leeyahay nabad baan ku soconay bi salaam baan ku soconay ilaahayna waan ku shukriyeynaa ilaahiisa soomka noo keenay ilaahay waxaan leeyahay alxamdulillaah ilaahay waan kugu shukriyeynaa ilaahay noo ziyadi dadka walaalaha islaamka ee dunida ku soomeen waxaan leenahay ka dhibaateysan iyo ka khayrka ku soomeen ilaahay labadaba ka aqbal ilaahay annagana dadacwada iyo soomka naga aqbal baan leenahay walaalaha islaamka ee wadankan kooda nool nahay waxaan leenahay nabad ku sooma khayr ku sooma khayrna rabbi ka rajeeya ilaahayna mar walba ku xidnaada sidan leeyahay
waaye cabdiraxmaan shukri adiguna maxaad ku darleen
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah waa sida uu yiri sheekhu waxaan ku dari lahaa badi uu sheegay wixii aan ulan lahaa alxamdulillaah bishii barakeysayna noo soo gashay alxamdulillaah in walaal xagaa tahay haddana waan u daba adeegnay ilaahayna uu noo naxariisin naxariisiisii waan ku soonay insha allah khayr baan rajaynaynaa ummadda muslimkana waa salaaminaas intii sida u dhan yihiin oo dhan asxaabteeda faamiligeyga odageyga faamiliga caruurteeda waan wada salaamaya asalaamu
calaykum magaceed cabdiraxmaan magacaadeero
salma cabdiraxmaan
salma kimsaad badligataa iskoolka
lixaad
ma soontaa
ha
waa isku daydaa kolkol soomaha
ha
bal ka warnaadeero salma adigoo ay dhammaan salaamaya saaxiibada walaalada kulli
waan wada salaamaya saaxiibada iyo faamiligeyga iyo walaalahay dhammaantoodna waxaa ku leeyahay ramadaan kariim
magaceed yarta
yartuna waxaa la yidhahdaa sakiina la yidhaha sakiina cabdiraxmaan baa la yidhahdaa
sakiina cabdiraxmaan
waxay jirtaa laba sanay jirtaa
aad iyo aad shukran aad baa umaadsan waaye cabdiraxmaan aad iyo aad qoyskii cabdiraxmaan yaasiin ayaan halkan iyo shugri ayaan dhammaan halkan ku wada qaadanay afurkii aad iyo aad baan iiga mahad celinaynaa sheekh ducaale cabdaawi cukiye ayaa isna ii faahfaahiyey fadaaisha tobanka dambe bisha ramadaan
tobanka dambe allahu subxaanahu watacaala wuxuu nagu manaystay korkeenna bisha ramadaan ee karaamada leh wuxuu nagu ikraamay ilaahi subxaana watacaala ayaamahaygana inaan soomano nadraartii habeenkeygana inaan maaragtay salaatiliil iyo tahajud aan tukano oon u bandhigno naxariista ilaahay oon doodoono ayaamaha bisha rabadaan tobanka dambe waa ayaamaha ugu fadli badan waxaa ku dhex jira leylatulqadri baa ku jirta habeenka la yidhaahdo leylatulqadriga ayaa ku dhex jira bisha rabadaan saasoo ka rasuulku wuxuu oran jiray sal slam yaqusu haadihi lcashara bimasiid min cibaadaat rasuulku cibaadu siyaadin jiray tobanka dambe uu ku dadaali jiray marka oo qurubaadka ilahay u dhawaan jiray daacaad ku samayn jiray salaatiliil qur-aan la akriyo saasuu ahaan jiray semanada la joogna waa seminka ugu fadli badan tobanka dambe saasoo kale rasuulku ku dadaali jiray tobanka dambe si uuna u dadaalin maalmaha kale ee kheyrkeeda sidaasoo kale nebigu sal ly slam tobanka dambe uu noolan jiray oo maaragtay ahalkiisana uu tooshin jiray cibaadadu u tooshin jiray sida caasha tiray caasha waxay tiri idaa dakala shahru cashara alawaakhir axya leyl nebigu habeenkii uu noolan jiray wa ayqad ahlow ahalkiisana uu toosin jiray uuna dadaali jiray guntigu adkaysan jiray oo cibaadada uu ku dadaali jiray marka bisha rabadaan waxaa ku jira tilqaadiga oo kun bilood ka khayr badan marka bisha rabadaan ninkii maaratay tobankaa dambe nebigu khaas wuxuu kaga dhigi jiray ictikaaf uu ictikaafo iyo salaata tahajudka la yidhahda ee xilliga dambe la tukado iyo qur-aan oo la akhriyo iyo maaratay habeenkaasoo de nin waliba inuu doodoonto ay tahay uu doodoono habeenka ku dhacayso lama garanay rasulku wuxuu sal slam ilma suha ka doodoona todobiyo tobankeyga shan iyo labaatankeyga todobiyo labaatankeyga meelaha ka doodoona buu yidhi tirada dhima tirooyinka dhima ha ka doodoona buu yidhi waxaa loo bahay qofku inuu ku mashquulsanaado raatina soon iyo cibaado habeenkiina dikri iyo qur-aan la akhriyo iyo xifta iyo
todobiyo labaatanka maxaa khaas looga dhigay horta leylatalqadriga inkastoo la yidhi waa tirooyinka dhiman haddana waxaa la moodaa habeenka todobiyo labaatanku inay ka cibaadad badan tahay habeenada kale
ha habeenkan xiis kagaara kusoo arooro oo la yidhi todobiyo labaatankeyga ayaa yani kasii doodoona la yidhi marka saa daraaddeed baa maarata waa loo malaynayaa un maarata sidau nebigu yidhi waxaa laga fahmayaa habeenka calaamad lagu garto male habeenka cirbaade baa la yidhi maaratay marka tobanka todobiyo labaatankeyga aad baa loo rajeeyaa laakiin soddonkeygaba waa inaa laga doodoono kaas ahaana tobanka u dambeeya waa inaa aad looga doodoono
ramadaan muuse v o a jibuuti
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna ramadaan muuse dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington markaana xubintii ciyaaraha iyo wariyaheenna maxamuud mascad
kul kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Koobka qaaradaha ee loo yaqaano Confederations Cup ayaa si xiiso leh uga socda waddanka Ruushka, waxaana habeenkii xalay ahaa kulan aad u adag iskaga hor yimid labada waddan ee Jarmalka iyo Australia. Ciyaartan oo fooda la iskula galay islamarkaasina labada kooxood ay ismari waayeen ayaa 2-3 markii ugu dambeysay waxay guusha ku raacday xulka qaranka ee Jarmalka. Xulka qaranka ee Jarmalka ayaa sanadkan waxaad moodaa inuu ka soo tagay ciyaaryahanadii uu caanka ku ahaasa ahaatee inama yaryar u wato, ayaad moodaysaa inuu macalinku u diyaarinayo koobka adduunka ee sanadka dambe lagu qabanayo waddankaasi inay si wanaagsan uga soo muuqdaan. Goolasha Jarmalka waxaa u kala dhigay ciyaaryahanada kala Lars Stindl, Julian Draxler oo isagu hatan u ah kabtanka kooxda qaranka islamarkaasina da'yarta lagu tiranayo, iyo weliba Leon Goretzka oo isaguna ah inan yar oo isaguna ku cusub xulka qaranka ee Jarmalka. Sidoo kale labada gool ee Australia la yimaadeen waxa uu kala dhaliyay Tom Rogic iyo weliba Tommy Jurich, labadaasi ciyaaryahan oo ka mid ah kuwa ay ku duuleysay xulka qaranka ee Australia. Dhinaca kalena waxaa si aad iyo aad u xiiso badan uga soconaya waddanka Poland koobka dhalinyarada ee loo yaqaano Juniorska ama Baku, iyo 20-ka ciyaartoydu da'doodu way ka yar tahay ee wadamada reer Yurub ay ku baratamayaan. Gruubka A ayaa lugihii labaad la isugu soo laabtay oo habeenkii xalay ahaa Slovakia iyo xulka qaranka Ingiriiska oo kulankii kan ka horeeyay guulooyin amaba guuldarro iyo guul soo kala qaatay Bareej ahayd ayaa xalay tafooda istaray, oo xulka qaranka ee England ayaa 2-1 guusha ku raacday. Waliba xulka qaranka England waxa ay labada gool ka keeneen gadaal oo qaybtii hore ee ciyaarta. Martin Jiren, ciyaarahan kale yiraahdo, ayaa gool kale hormaray, hase ahaatee Alfie Mawson iyo waliba Nathan Redman oo ah laba ciyaarahan oo ka mid ah da'yarta xulka qaranka ee Ingiriiska ayaa goolashaasi gadaal ka keenay, oo sidaasi waxaa ku suura gashay in Ingiriisku ay 2-1 dhibcaha ku qaataan, iyagoo haatan gruubkaasi 4 dhibcood ku hogaaminaya. Isla gruubkaasi waxaa xalay tafooda isku daray xulka qaranka ee Poland iyo Sweden. Labadan xul ayaa waxa ay isku riiqdaanba waxay ciyaartoodu ku soo gabagabowday 2-2 oo waa isku agdhaceen. Mar ciyaarta waxaa hogaaminayay oo 2-1 ku hogaaminayay xulka qaranka ee Sweden, oo ciyaaryahan Uni Larsson ayaa goolka guusha isagu u dhaliyay. Hase ahaatee daqiiqadii 90-aad markay marayso ciyaartu ayaa xulka qaranka ee Poland oo weliba koobkan iyagu marti gelinaya ay gool la yimaadeen, oo David Kanowski ciyaaryahan kale yiraahdo ayaa goolkaasi uga naxsaday xulka qaranka ee waddanka Sweden. Sidaasina ciyaartu waxay ku soo gabagabowday 2-2 bareejaha. Gruubkaasi hadda waxaa 4 dhibcood ku hogaaminaya xulka qaranka ee Ingiriiska. Slovakia ayaa iyadu waxay leedahay 3 gool, Sweden 2 gool ayay leedahay, aniraahda 2 dhibcood ayay leedahay, halka Poland ay 1 dhibic leedahay. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamkana waa nagintaas inay kulan dambe. Waa Mascad Doyle, sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafna Maxamuud Mascade iyo ciyaarihii, markana Nuur oo horteed fadhiyaan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Falastiin. Otto Wambia oo ahaa arday Mareykan ah oo college dhiganayay laguna xiray kuurada waqooyi muddo sanad iyo bar ku dhow ayaa geeriyooday sida ay shalay ku dhawaaqeen qoyskiisa. Wambia ayaa Mareykanka ku soo laabtay todobaadkii hore isagoo Mir Dorson, dhaqaatiirta ku sugan magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio, ayaa sheegay in wiilkan oo 22 jir ah uu dhaawac ka soo gaaray maskaxda intii uu ku xirnaa kuurigada waqooyi, balse lama ogeyn waxa sababay dhaawacaasi. Kuurigada waqooyi ayaa sheegtay in Wambia uu Mir Dorsonmay ama uu galay xaaladdaasi wax yar kadib markii la xukumay bishii Maarj ee sanadkii hore, kadib markii ay ku eedeeyeen inuu xaday tabeelo siyaasad ka tarjamayay oo yaalla hotel ku yaalla Kuuriyada Waqooyi. Mareykanka ayaa si xoogan uga soo jawaabay hanjabaaddii ay Ruushka u jeediyeen diyaaradaha isbaheysiga Mareykanka hor kacayo haddii ay ku duulaan hawada bartilmaameedyada Suuriya, iyadoo dhanka kalena ay sii kordhayso xiisadda colaadda Suuriya. Afhayeenka aqalka caad Sean Spicer ayaa sheegay in ay Mareykanku sameyn doonaan wax walba oo danahooda ay ku ilaashanayaan, isagoo difaacay soo ridistii ay soo rideen diyaarad nooca HU-22 jet taasoo garaacday ciidamada Suuriya ay Mareykanku taageeraan magaalada Tabqa. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Rabkov ayaa ku tilmaamay diyaaraddaasi ay Mareykanku soo rideen tallaabo gardarro ah.
هذا ما تصنت هاي مركنا دينعي قصة إد كان وطلع قلنا بيش بركيسن رمضان نور هاي حنو صصادة
وحن فلسطين يجعلنا أيضاً قبل قبل مريشو بيش بركيسن إد رمضان إن دقيستياش عن أسوق قبلنا ساكي قصيدة كل قيس فنان الدا حليمة خليف عمر مضر
جناها كورابية حليمة قليف مقال وحي قبل قبل وهي إذا عدني أروح نمو وحيد مسعود السينية نور حسن نور يعني وقع فلسطين أحمد إيمان أنت مركة لها وذا كل مدونه سعد حقي إن مركة يتاهي كودي بركة دور نمو وقع دمان في أوي أو إذن لنا بس قليل
ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآلي Thank you.